ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 15 საათია განვაგრძობთ მოწყობლობას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახრიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენ ლიტერატურის დღე გვაქვს და მიზეზიც გვაქვს იმისა, რომ ვისაუბროთ მხოლოდ ლიტერატურაზე და მხოლოდ ადამიანზე, რომლის დაბადებიდან დღეს 100 წელი გავიდა. ეს გახლავთ დიდი მწერალი, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწერალი, ხულიო კორტასარი. ჩვენ დავითანხმეთ მარი ბექაური, ახალგაზრდა მწერალი, ვისაუბროთ კორტასარის შემოქმედებაზე. ძალიან დიდი მადლობა მარი ამისთვის. უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული იყო ადამიანის მოძებნაც, რომელიც კორტასარის შესახებ გვესაუბრება, და ჩემი წინასწარი განწყობაც ასეთი იყო. ეს მწერალი მიეკუთვნება ჩემი აზრით სწორედ იმ მწერლებს, რომელთა შესახებ საუბარი რატომღაც ყოველთვის გამოდის ხოლმე ძალიან ბანალური. ჩვენ საუბრობთ მასზე და გვგრძნობთ, რომ ამ კითხულობთ მასზე და მასზე ძალიან ბევრი რამეა დაწერილი, და ყოველ შემთხვევაში მე მაქვს ხოლმე ასეთი გრძნობა, რომ ყველაფერი სავსეა ბანალურობით. ანუ თითქოს ყველაფერს მართალს წერენ კორტასარზე, მაგრამ მაინც ვერ ამბობენ იმას, თუ რა არის და ვინ არის კორტასარი. ამიტომ ჩვენი საუბარი საკმაოდ რთული იქნება. მითუმეტეს, რომ ალბათ მარი დამეთანხმება, კორტასარი თავად აღნიშნავდა, რომ მას სურს, რომ მკითხველის პოზიცია იყოს აქტიური. მას არ უყვარს პასიური მკითხველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რომანის კითხვა, ნოველის კითხვა არ გავს გემრიელი საჭმელის დაგემოვნებას, ასე თქვა, კერძის და ადვილად დაღეჭვას და გადაღლაფვას. რომანის კითხვა და ნოველის კითხვა კორტასარის ყოველ შემთხვევაში არის შრომა. შრომა და აზროვნება, მეთანხმებით თუ არა. ამიტომ ჩვენი საუბარი რთული იქნება და ჩვენი მიზანიც ალბათ არის ის, რომ რადიო მსმენელს, ახალგაზრდა რადიო მსმენელს, თქვენი თაობის რადიო მსმენელს, რომელსაც არ აქვს საკითხული კორტასარი, სურვილი გაუჩინოთ, რომ წაიკითხოს და იშრომოს.
კი, მოგესალმებით პირველ რიგში კორტასარის თაყვანის მცველებს, გილოცავთ ამ მართლა უდიდესი მწერლის დაბადების 100 წელს. მე ძალიან მიხარია და ნუ თავიდან ვიტყვი იმას, რატომ ვერ წერენ კორტასარზე. ჩემასს გეტყვით, რომ რასაც კორტასარი აკეთებდა მთელი თავისი შემოქმედებით, რასაც მისი პერსონაჟები აკეთებდნენ იმ შეუცნობლის ძიებას, რომელსაც ვერ ხსნიდნენ და ზუსტ სიტყვებს ვერ უპოვნიდნენ, ალბათ სწორედ ამის გამო არის, რომ კორტასარს აქვს რაღაც, რის გამოც ვერ წერენ და მასზე დაწერილი გამოდის ჩვეულებრივი ბანალური რამ. და ნუ რაც შეეხება ლიტერატურას, აი ამ წერას, რასაც კორტასარი ამბობდა, ხო, დავეთანხმები, ახლა გამახსენდა ერთი ქართველი ავტორის სიტყვები, რომ ლიტერატურა არის დიალოგი და არა მონოლოგი, ამიტომაც მკითხველი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული.
და მკითხველი უნდა აქტიურობდეს.
კი, მკითხველი უნდა აქტიურობდეს.
რაში გამოიხატება ეს აქტიურობა? ძალიან ბევრი უკავშირებს, მაგალითად, მას ვთქვათ, ჯოისის ტრადიციას დაუბრუნდა, რომ გააგრძელა ეს ტრადიცია, როდესაც ძალიან მიმართოს, რომ პირველად როცა წავიკითხე ულისე, თავი ვიგრძენი ცოტა უცნაურ მდგომარეობაში, იმიტომ უცხო სიტყვათა ლექსიკონებით, მე და მაშინ ინტერნეტი არ იყო მახსოვს, და გრძნობ, რომ როდესაც რომანს ვკითხულობ, შემდეგ სხვა წიგნს ვფურცლავ, მერე ამ წიგნს დავხურავ, შემდეგ ენციკლოპედიას და ასე შემდეგ, და ვიგრძენი, რომ მე მოძრაობ. ესე არა მარტო ფიქრობ, არამედ მოძრაობ და ვარ აქტიურად ჩართული რომანის აღქმის პროცესში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორტასარიც ასე უნდა იკითხოს ადამიანს?
არა, მე მგონია, რომ ასე არ უნდა იკითხოს, გულწრფელად რო თქვა, იმიტომ რომ მე პირადად აიგივე ულისესადმი ერთადერთი წიგნი არის, რომელიც ხუთჯერ მაქვს წაკითხული და მე ხუთე დრო წავიკითხე, ჩვენ მე ულისეს 20 წელი აღარ შევეხები. თან ბოლოს უკვე წავიკითხე ძალიან მომზადებულმა, ნუ თავიდან გადავიკითხე რაღაცები, მაგრამ ნუ ულისესთან დაკავშირებით მაინც გონია რომ ულისე რო გაიგო, ირლანდიურ კულტურას უნდა იცნობდე თავიდან ბოლომდე კარგად.
გარდა ინგლისურად ჯობია.
ხო, და ეგ რა თქმა უნდა.
მე მინდა ზუსტად ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი თარგმნელებზე, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, მე უკვე კითხე კიდეც მარის. ჩვენ უკვე გვაქვს ქართული თარგმანები და ამ თარგმანის შესახებ და რომანის შესახებ კიდე ვისაუბრებთ. მახო ხარბედიას ჰქონდა ძალიან კარგი სიუჟეტი და მოგასმენილებთ ამ სიუჟეტს კლასობანა მაქხედველობაში. თქვენ თუ ალბათ რუსულადაც გაქვთ წაკითხული მის წიგნები და ქართულადაც, თუ თვით რომ ქართული თარგმანი არის კარგი, აი ის რომ ეს არის კორტასარი,
იცით რა არის, ვერ ვიტყვი, თუ გულწრფელად ვიტყვით, ვერ ვიტყვით რომ ეს არის სრულყოფილი თარგმანი, მაგრამ აი წეღანაც გითხარი რომ მე მაქვს სუბიექტური მომენტი კლასობანას თარგმანისადმი, ანუ თარგმნელს ვცემ ძალიან დიდ პატივს და ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ ამ ქალმა ქართულ საზოგადოებას გააცნო უდიდესი მოაზროვნე მიგელ დე უნამუნო. და შესაბამისად ეს სუბიექტური დამოკიდებულება ჩემი მთარგმნელისადმი თამაშობს დიდ როლს, თუმცა ვიცი რომ რაღაც შეცდომები არის დაშვებული, ეხლა აღარ მახსოვს კონკრეტულად რომელი თავი არის, მაგრამ წყობა არის გადმოტანილი არასწორად.
ამას ამბობენ.
ხო.
კარგი, მოდი მაშინ ასე ვქნათ. მოვისმინოთ მალხას ხარბედიას სიუჟეტი კლასობანას შესახებ, როდესაც გამოვიდა კლასობანა, მახომ გააკეთა სიუჟეტი, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, და თუ არ ვწდები იქ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ კრიტიკაც არის, უცოშაი ის რაც გავიდა. აი ეს გავიკეთოთ.
მერი ტიტუნიძის მიერ თარგმნილი ხულიო კორტასარის კლასობანა წელიწადზე მეტია, რაც ქართულ ენაზე გამოვიდა. მისი წაკითხვა უკვე ბევრმა მოასწრო. ზოგმა პირველად სწორედ ქართულად წაიკითხა ეს წიგნი. ცნობმა კი ხელმეორედ გადაავლეს თვალი საყვარელ რომანს. სხვათაშორის ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა, წერალმა ნესტან კვინიკაძემაც ხელმეორედ გადაიკითხა წიგნი. შემდეგ კი ბოლო სიტყვაობაც დაწერა არეტეს პირველი ქართული გამოცემისთვის.
თავის დროზე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, თუ გე ქართული პირველი გამოცემის თარგმანს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, უკანა ყდაზე, რომელიც წინ პიროყას არასოდეს არ ჩამორჩება ხოლმე, მომეცემოდა საშუალება, რომ ეს ჩემი ძალიან გულღია აზრი და კომენტარი ასე ვთქვათ დამეფიქსირებია, იმიტომ რომ მართლა მოჯადოებული ვიყავი ამ წიგნით, იქაც მიწერია ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თვითონ კორტასარი ხა საუბრობდით იმაზე, რომ ვთქვათ რომელ ეტაპზე წაკითხული. ჩემთვის იმ პერიოდში ხო ძალიან გრძნებარე ასაკში წავიკითხე, ხო 18 წლის რო ხარ და რაღაც ამ თამაშის წესებს შეყოლილი, შეიძლება ბევრი რაღაცა გამეპარა. ზუსტად მეორე ჯერ როდესაც მქონდა შეხება სამწუხაროდ ძალიან დიდ ნაწილში ამოვიცანი საკუთარი თავი, დრო ალბათ რომელშიც ახლა გვიწევს ცხოვრება და მოღვაწება, ჩემთვის ძალიან გავდა იქ მიმდინარეს.
ციგ ძალიან წინააღმდეგობრივი და ღრმა სიტყვები უძღვის წინ, რომელიც ჟაკ ვაშეს მიერ ანდრე ბრეტონისადმი გაგზავნილი წერილიდანაა ამოღებული. ციტატა: ისე არაფერი კლავს ჩვენში ადამიანს, როგორც იმის აუცილებლობა, რომ წარმოაჩინო შენი ქვეყანა. ციტატის დასასრული: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და რომანიც ნაწილობრივ ამაზეა, უსასრულო დილემაზე, რომელიც კერძოსა და ზოგად შორის არჩევანზე გვესაუბრება. აქ ერთი მხრივ პარიზია, მეორე მხრივ ბუენოს-აირესი, წარსული და აწყო, ქაოსი და წესრიგი, იზოლაცია და ღიაობა. ალბათ ამიტომაცაა წიგში სამი ნაწილი, სამი მხარე და თხრობაც ხან იმ მხრიდან მიმდინარეობს, ხან ამ მხრიდან. წიგს არასავალდებულო თავებიც აქვს, რომელიც მესამე ნაწილშია გაერთიანებული სახელწოდებით სხვადასხვა მხრიდან. ცხადია, რომანში ბევრი სხვა თემაცაა და ზოგიერთ მათგანს ნესტან კვინიკაძე შეეხო.
არ ვიცი ეს რა იქნება, შემგუებლობა, უმოქმედობა, რაღაც თითქოს გააზრებული აუტიზმი, არ ვიცი რა ქვია ამას. როდესაც თქვათ, შენ პრეტენზიას აცხადებ იმაზე, რომ აბსოლუტოდ უზრუნველყოფილი ხარ რაღაც შემოქმედებითობით, ინტელექტით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ელემენტარულში, რაც ყველაზე მეტად საჭირო ადამიანებისთვის, იმას უბრალოდ ვერ ახერხებ, რომ რაღაცა ვთქვათ, დაეხმარო, შეცვალო, რაც თავარია.
მეც ჩემი პირადი დამოკიდებულება მაქვს ამ რომანისადმი. კლასობანა 90-იანების დასაწყისში წავიკითხე და იგი ჩემთვის და ზოგიერთი ჩემი მეგობრისთვის აფრთოვანების საგანს წარმოადგენდა. აქ აღმოვაჩინეთ რომანტიზმისა და ინტელექტუალობის, ეროტიზმისა და მახვილგონივრულობის უცნაური ნაზავი. აქ იყო დიდი სევდა, განშორება, თავყრილობები, ლოთობები და რაც თავარია ჯაზი, ბევრი ჯაზი. სულ მალე ეს წიგნი ჩვენი სიღატაკის, ბოჰემურობისა და სიამაყის სიმბოლო, ჩვენი უმწიფარობის მოწმედ და მემატიანედ იქცა.
კორტასარს რაც შეეხება, ჩემთვის მას თავისი ადგილი აქვს და არ ვიცი, ალბათ მე სხვებსაც მიუსგავსებიათ, რაღაც ერთგვარი ფაძიეზივით არის ლიტერატურაში ჩემთვის და ფიქრობ, რომ ეს არის მწერალი, რომელსაც ყველაზე კარგად შეეძლოთ ჭვრეტა და მწერალი, რომლის თუნდაც თვითონ თავის თავზე აქვს ნათქვამი, რომ არის ბურჟუა, არის ცნობი, არის მოყვარული ყველაფრის, რაც მხოლოდ ესთეტურობაში ჩდება და ამის მიღმა მისთვის არაფერი არის საინტერესო, რომელიც არ გაღიზიანებს ამ თავის, ასე ვთქვათ, ვულგარულობით.
ზოგისთვის კორტასარის სწორედ ეს ხარე აღმოჩნდა ყველაზე მომხიბვლელი, იმდენად, რომ ბევრი დამწყები მწერალი ვერანაირად ვერ გამოვიდა ამ ხიბლიდან. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ძალზე ნაყოფიერად გააგდელა მისი ხაზი.
გონია, რომ კორტასარი, ეს ჩემი აზრი არ არის, ჩემზე უკეთ იცი, ლიტერატურცოდნებს ალბათ ყველაზე მეტი უწერია ზუსტად ამ მიმართულებაზე, რომ თქვათ მისი გავლენები არ იქნებოდა ძალიან ბევრი მწერალი, ალბათ რა ვიცი, მარკესის ბოლო პერიოდზეც კი საუბრობენ, რომ არ იქნებოდა და არ იქნებოდა ალბათ ჩემი საყვარელი, ბოლო დროის საყვარელი თურქი ბიჭი ორჰან პამუკი, რომელზეც გიჟდები, იმიტომ რომ გონია, რომ ძალიან კარგად გააზრებული. ეს არის ის სკოლა, რომელიც შექმნა, თამაშის წესი, რომელიც შეთავაზა და ალბათ მე ვთქვი, საუკეთესო ხერხი იყო იმისთვის, რომ უნივერსალური იყოს კორტასარი. რა უცნაურია, რომ თქვათ ესეთი წერალი ხდება თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში, როგორი ისე ცნობადი და მოთხოვნადი.
ორი სიტყვით უნდა ითქვას თარგმანის შესახებაც. ქალბატონმა მერი ტიტვინიძემ უზარმაზარი შრომა გასწია. 600 გვერდიანი რომანის თარგმნას ენერგიის გარდა დიდი მოთმინება და ხშირ შემთხვევაში შთაგონება სჭირდება. წიგში არაერთხელ გვხვდება ასეთი შთაგონებით თარგმნილი ადგილები, თუმცა არის ხარვეზებიც, რომელზეც მოკლედ მოგახსენებთ. პირველ რიგში სტილური უხერხულობები უნდა ვახსენო, რომელიც შიგადაში გამოერევა ხოლმე ტექსტში. მაგალითად, პირველივე აბზაცი საკმაოდ მაღალფარდოვანი ფრაზებითაა გაჯერებული, იმის ნაცვლად, რომ ტექსტი ედგვარი სევდიანის სიზანტით ჟღერდეს. ციტატა: მაშინ დავლანდავდი ხელოვნების ხიდზე მის სიფრიფანა სილუეტს, ერთბაშად გავარდებოდი ვიწრო გასასვლელში და უმალ მაგასთან გავჩდებოდი. ციტატის დასასრული. შემდეგ ერთი ეპიზოდია, სადაც გამალებით შეექცევიან ფუნთუშებს და არც თუ მოუფიქრებლობის გამო სვამენ თბილ ლუდს და უსმენენ ჯაზს, როგორც თავისუფლების მოწიწებულ გამოვლინებას. ხანდახან დიალოგებიც არაბუნებრივად იკითხება, უბრალოდ ისმინება. ზოგან პერსონაჟების მცირე რეპლიკებიც კი მშრალი მონოლოგების შთაბეჭდილებას ტოვებს, ამისედაც მონოლოგურ რომანში. ხვდება შეცდომებიც, მაგალითად, მეათე თავში ერთი მოკლე ეპიზოდია, როდესაც პერსონაჟები ძველ და ახალ, ეგრეთ წოდებულ long play ფირფიტებს, მუსიკალურ ფირფიტებს შორის განსხვავებაზე საუბრობენ და ერთ-ერთი ამბობს, ციტატა: სანამ ეს long play გამოჩნდებოდა, არტის სამწუთზე ნაკლებს უთმობდნენ. ახლა კი ვინმე Stan Getz-ი შეიძლება მთელი 25 წუთი იდგეს მიკროფონთან, რამდენიც უნდა იმდენი იმღეროს, ოღონდ აჩვენოს ხალხს რა მაგარი ვარო. აქ დედნისეული ზმნა აშკარად არასწორადაა თარგმნილი, რადგან Stan Getz-ი ტენორ საქსაფონისტი იყო. ერთ სცენაში ლუი ამსტრონგის Don't You Play Me Chips ახასიათებს თრობელი ამსტრონგის ერთ-ერთ სიმღერას და საყვირის პარტიის ბოლოს სამ დაღმავალ ნოტს ახსენებს, რომელსაც ორგაზმივით დაბოლოება მოყვება და შემდეგ თარგმანში ასეთ რამეს კითხულობთ, ციტატა: სოფლიოს მთელი სვინგი ცახცახებდა ერთი თითქმის გაუსაძლისი წუთი, მერე ნეტარების მწვერვალი, როგორც სექსუალურ ღამეში ნასროლი რაკეტა. მე მგონი მეტი სიზუსტითა და შთაგონებით შეიძლებოდა ამ მონაკვეთის თარგმნა. ამის მიუხედავად, როგორც ზემოთაც აღნიშნეთ, თარგმანში ძლიერი ადგილებიც არის. მაგალითად, ზოგიერთი აღწერა, რომელიმე მუსიკალური თემის დახასიათება, ანდა განცდების გადმოცემა, წამიერის შეკავება, რასაც კორტასარის შესანიშნავად ახერხებს ხოლმე. ციტატა: ჩვენ ერთმანეთზე შეყვარებულები არ ვიყავით, უბრალოდ განუშელად მივენდობოდით ვნებას, რის მერეც ჩამოვარდებოდა საშინელი დუმილი და ამ დროს ლუდი ჭიქებში თბებოდა, ქაფი ძენძივით შრებოდა. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხედავდით და გძნობდით, რომ ეს იყო დრო. კორტასარიც ხომ დროის წერალია და კარგი იქნება თუ კი მის ამ რომანს საჭირო დროს დავიკითხავთ, საჭირო ასაკში. დამიჯერეთ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს.
მშვენიერი სიუჟეტი იყო მალხას ხარბედიესი, რომელიც კლასობანას მიეძღვნა. საჭირო დროს დავიკითხავ, თუ არ ვიცი რომელ დროს გულისხმობდა მარი როდის ჯობიერო წაიკითხონ, ამბობთ ახალგაზრდებმა კორტასარს.
ხო, ჯობია მართლა დაახლოებით მაგასაკში წაკითხვა, თუმცა ახლა სიუჟეტი მოისმინე და მივხვდი რამდენად განსხვავებულად შეიძლება აღიქვას კონკრეტული წიგნი სხვადასხვა ადამიანმა, იმიტომ რომ ნუ აბსოლუტურად ვეთანხმების, რომ პარიზის ეპიზოდებში ძირითადად ამ პირველ მხარეში, ასე ვთქვათ, აღწერილი არის ნუის ბოჰემური ცხოვრება, სიყვარული და ძალიან ბევრი ჯაზი, მაგრამ მე მგონია, რომ კლასობანას თავარი კითხვა, კლასობანა, ანუ ეს ტექსტი არის ცხოვრებ თამაში ცხოვრების. ანუ ძირითადი კითხვა არის რომ წიგნის მთავარი პერსონაჟი მოახვედრებს თუ არა მეათე ნომერზე კენჯს, რას გულისხმობ, რომ ისევე როგორც მდევარის მთავარი პერსონაჟი ჯონი კარტერის შემთხვევაში მას მთელი თავისი ცხოვრებით და ქმედებებით სურს რომ მოცემული ცხოვრების და მოცემული ჩარჩოებს იქით არსებული რაღაც შეიცნოს და დაინახოს. აი თუნდაც იგივე მდევარის შემთხვევაში, რომელიც მე მგონია რომ კორტასარის შემოქმედებაში არის ყველაზე კარგი ნაწარმოები და
სხვათა შორის
მდევარს გამოვყოფ და მე გამოვყოფ სამხრეთის გზატკეცილს, მაგრამ ნუ პირველ ადგილზე დგას მდევარი და სხვათა შორის კორტასარსაც ყველაზე მეტად მდევარი უყვარდა საკუთარი შემოქმედებიდან. აი ყველაზე მეტად რაც მომწონს ამ ტექსტში, რომ მთავარი პერსონაჟი როდესაც საუბრობს ამ ნაგვისურნებზე და იხსენებს იმ ღამეს, როცა ის და ნუ ეს არის ჩარლი პარკერის პროტოტიპი, იხსენებს ღამეს, როცა ის და მაილზი უკრავდნენ და მან რაღაც მომენტში შეძლო დროის გარღვევა, თუ შეგვიძლია ასე ვთქვა. და მთავარი ის არის, რომ კორტასარმა ამ ტექსტში ძალიან კარგად გვაჩვენა ადამიანის უსუსურობა დროსთან და მოცემულ არსებობასთან მიმართებაში.
ხო,
და რაც ყველაზე მთავარი არის, რაც არ ხდება კლასობანეს შემთხვევაში, მაგრამ ხდება მდევარის შემთხვევაში. წიგნის მთავარმა პერსონაჟმა რაღაც მომენტში მოახერხა დროის და სივრცის დაძლევა, რაც ნუ ჩემი აზრით არის ნიშნავს თავისუფლებას. ხო, აი ამიტომ მიყვარს ეს მოთხრობა.
სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, ალბათ ჩვენ კონტასარის ბიოგრაფიაზეც ვისაუბრებთ, რაც ვიცით არა, მის ერთ-ერთ წერილში ის ამბობს, რომ ბავშვობაშიო ვიგრძენიო, ბავშვობაშივე ვიგრძენიო, რეალობა მხოლოდ ის არაა, რასაც ჩემი და დედაჩემი მიჩვენებდნენო, და არსებობს კიდევ სხვა რეალობაო. ბავშვობიდან გაუჩნდა მას სურვილი, რომ ეს სხვა რეალობა დაენახა, და სწორედ ეს სხვა რეალობა ჩვენ შეგვიძლია ავიქვათ როგორც მეტაფორა, შეგვიძლია ავიქვათ როგორც მართლა რეალობა, რომ გარდა ვთქვათ ლათინური ამერიკის არის კიდევ სხვა სამყარო და ამ სამყაროს შეცნობის მისი სურვილი. დასავლეთს როცა აკრიტიკებს, შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთს აკრიტიკებს იმაში, რომ დასავლეთი შეიზღუდა თავის თავში და აქედან გამომდინარე ალბათ მოგზაურობის სიყვარული ფაქტი არის, ხო, რომელიც ჰქონდა მას. და მეორე მხრივ შეიძლება გავიგოთ რეალობა, რომელსაც ფანტასტიკური რეალობა ქვია ალბათ ასე თქვა, და გვაქვს არაჩვეულებრივი საშუალება ვისაუბროთ ძალიან რთულ თემაზე, რასაც ქვია ეს მაგიური რეალიზმი თუ ფანტასტიკური რეალობა. რა არის ეს ფანტასტიკური რეალობა? მართალია ვთქვათ, იგი კავკას თარგმნიდა და ძალიან უყვარდა კავკა, მართალია ჟულ ვერნი უყვარდა ძალიან, მაგრამ არის ეს ის ფანტასტიკა, რომელიც ნუ ჟულ ვერნი რო არ არის ფაქტია, რომელიც ვთქვათ კავკამ დაამკვიდრა, თუ ეს ლათინურ ამერიკული მაგიური რეალიზმი და ფანტასტიკა კიდევ სხვა რაღაცა არის, და აი აქ ძალიან რთულია ხოლმე ეს აუხსნა ადამიანს, თუ თვითონ არ აქვს წაკითხული კორტასარი. მოდი მის ბიოგრაფიით დავიწყოთ, თუ შესაძლებელი არის. ვიკიპედიაში წავიკითხე, რომ ქალთა გარემოში გაიზარდა და ებრძოდა ქართულ ვიკიპედიაში მატრიარქატსო, მსოფლიოში დამკვიდრებული მატრიარქატსო, არ ვიცი სად არის დამკვიდრებული მატრიარქატი, არ რისი თქმა უნდა და ავტორს, მაგრამ ქალთა გარემოში ნამდვილად გაიზარდა და ამას ალბათ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
კი, იცით რა არის, აი მაგიურ რეალიზმზე ვიტყვი რა.
კი ბატონო.
Ну კორტასარმა წერა დაიწყო 9 წლის ასაკში, ძალიან პატარა იყო, მაგრამ არ აქვეყნებდა ძალიან დიდხანს. პირველი მოთხრობა, როგორც მახსოვს, დაბეჭდა 32 წლის იყო.
ლექსებსაც წერდა.
კი, ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც წერდა, ბევრ რამეს წერდა. ხო და და ეს მოთხრობა იყო მიტაცებული სახლი. და აი ზუსტად ეს მოთხრობა არის ჩემი აზრით ნათელი მაგალითი იმის, თუ რატომ მიაკუთვნებენ კორტასარის შემოქმედებას მაგიურ რეალიზმს, იმიტომ რომ აი ამ მოთხრობაში ფანტასტიკა იმდენად არის შერწყმული რეალობასთან,
რომ გამოდიან იმ სახლიდან რაღაცა
ძალა. ვიღაცები რომ სახლდებიან იმ
სახლში. ხო, სახლდებიან.
ხო და აი იმდენად არის შერწყმული რეალობასთან, რომ ადამიანი კითხულობ თითქოს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რაღაც იყოს. და აი სხვათა შორის ძალიან კარგი ისტორია აქვს ამ მოთხრობის, ანუ პირველი მოთხრობა როგორ დაბეჭდა კორტასარმა, ძალიან მიყვარს ეს ისტორია. ნუ ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა 32 წლის ასაკში რომ დაებეჭდა თავისი ნაწარმოები, იმიტომ რომ კორტასარი ვერ ბედავდა და ყოველთვის უკვირდა სხვა ახალგაზრდებს, რომლებიც საკუთარი ხარჯებით გამოსცემდნენ თავიანთ ნაწარმოებებს, ოღონდ დაებეჭდათ, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკული იყო საკუთარი თავის მიმართ. და მოკლედ მიიტანა მიტაცებული სახლი რედაქციაში და ლიტერატურულ გაზეთში სურდა დაბეჭდა, და როდესაც რედაქტორმა მოთხრობა წაიკითხა, გაოცებული დარჩა და მოგვიანებით თქვა, რომ მაშინ მიხვდა, როდესაც მოთხრობას კითხულობდა, რომ არგენტინაში გამოჩნდა უდიდესი ნიჭის პატრონი, ძალიან ნიჭიერი მწერალი, და ეს რედაქტორი გახლდათ ხორხე ლუის ბორხესი. ხოდა აი არ ვიცი, მე სულ ბურძგლავს ხოლმე, როდესაც ამ ისტორიას უყვები.
მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის მიუხედავად ბევრი კავშირისა, მე ვიცი, რომ სულ მუდამ თავობდნენ რაღაცებს, და ძირითადად პოლიტიკური მოტივების გამო, ხო? ბორხესი, ვთქვათ, ამ სამხედრო რეჟიმს უჭერდა მხარს, კორტასარი არა, და პოლიტიკურად ეს სხვადასხვა პოზიცია ჰქონდათ.
ხო.
თუმცა თვლით, რომ ეს ერთი სკოლაა.
ეს ძალიან რთული არის, მაგრამ არა, აი ჩემი დამოკიდებულებით მაინც ბორხესი სულ სხვა და კორტასარი.
ანუ თქვათ მაგიურ რეალიზმს დავაბრუნდეთ, ხო? ეს მაგიური რეალიზმი რა არის? მაინც რა აკავშირებს მას ლათინ სხვა მწერლებთან, ლათინური ამერიკის გარდა ჰეინის?
იცით რა არის? აი მე ძალიან რთული კითხვა არის და ხა. ხო.
ანუ მოდი ასე ვთქვათ, მაშინ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა არის ეს მაგიური რეალიზმი კიდევ უფრო მეტად. აი რთული არის, ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ეს არის ფანტასტიკა და ამავე დროს ყველა მიცის, რომ ეს არის სრული რეალიზმი. ძალიან ძნელია ალბათ წერილისთვის ფანტასტიკა გახადო რეალისტური, ხო? შეიძლება ასე ვთქვათ.
ხო, და ნუ მაგიური რეალიზმი ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ფანტასტიკა ისე ერწმის რეალობას, რომ როდესაც მკითხველი ამას კითხულობს, რჩება შთაბეჭდება, რომ ეს არის სრულიად ბუნებრივი რაღაც და ეს ხდება რეალობაში.
როგორ შეიძლება ასე ტექნიკურად როგორ ახერხებს?
მე მგონია რომ ძალიან
რთულია. ასე წერადი ხართ?
ხო, არა, არ მიცდია, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის და ჯერჯერობით არ ვარ იმ დონეზე რომ სკალს რა
შევეჭიდო. ეს ტექნიკა მოითხოვს განსხვავებული ტექნიკა არის. სამწუხაროდ კორტასარზე როცა წერენ, წინთხოვნ წერლებს როცა ვეუბნები, რომ სულ მუდმივად წერენ მასზე, როგორც როგორ ახ თქვა, კარგ ტექნიკოსზე, ასე ვთქვა, რომ მან შეცვალა რომანის სტრუქტურა, აი ამ სიუჟეტში ციყო ასე, ხო? ვთქვა, ინტერტექსტუალური გახადა, თანმიმდევრული თხრობა არ არის და ასე შემდეგ, და სინამდვილეში ავიწყდებოდ ხოლმე რაზია ხოლმე ეს ნაწარმოებები.
ხო, იცით რა არის? ამის წერა სჭირდება ძალიან დიდი უნარი. პირველ რიგში ეს არის, რომ უნდა გქონდეს კარგი ფანტაზიის უნარი და იმის უნარი, რომ ეს ფანტაზია აქციო რეალობად. და მე მგონია, რომ კიდევ ამისთვის არის საჭირო განსხვავებული ხედვა. ანუ როცა მოცემული არის რაღაც საგანი, მარტო მის გარეგნულ მხარეს კი არ ხედავდი, ანუ მას გარდა სხვა რაღაცასაც ხედავდე. აი მაგალითად, ხო, სამხრეთის გზატკეცს მოვიყვა, როცა კორტასარმა ამ მოთხრობაზე დაწერა, რომ ჩემთვის მთავარი იყო არა ჭედვა, ანუ საცობში როდესაც მოხდა, არამედ მოლოდინის წუთები, როცა მე ავადმყოფურად შევიგრძენი შემოსასრული სივრცე, ფატალურობა და ადამიანის ბედის გარდაუვალობა. ანუ ეს ყველაფერი შეიგრძნო კორტასარმა და ვითომ ერთი შეხედვით რომ აღწერს საცობს, რეალურად აღწერს ადამიანის მთელ ცხოვრებას და იმ საზღვრებს და ჩარჩოებს, რომელიც ბუნებრივად აქვს ცხოვრებას. და ამას ახერხებს იმ სიზუსტით, რომ როდესაც მკითხველი ამას კითხულობს, ამ ყველაფერს კარგად გრძნობს. ანუ შეიძლება დაწერო რაღაცა მაგიდაზე, მაგრამ იმ მაგიდის იქით ძალიან დიდი და ბევრი რამ დაინახო, რაც კორტასარს კარგად გამოსდის, რის გამოც მიყვარს ყველაზე მეტად და რაც რეალურად რთული დასაწერია.
რაც შეეხება ამ მოთხრობას, სამხრეთის გზატკეცილი, ხო, ასე არის, ამ მოთხრობის შესახებ ვიტყვი სიტყვას სარეკლამო პაუზის შემდეგ.
რეკლამა 8:20-ზე.
მოიცემთ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვეთ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცემთ ბანიარ დადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე.
Мен усмендит рекламас Ашвица да 4-се.
Туксурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25.
So far from
როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сигурული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარსარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება მარი ბექაურთან ერთად, მწერალ მარი ბექაურთან ერთად საუბრობთ ხულიო კორტასარის შემოქმედებაზე. ხულიო კორტასარის დაბადებიდან 100 წელი გავიდა დღეს. და ახსენეთ ფილმი ნაწარმოები სამხრეთის გზატკეცილი, სამხრეთის შოსე. მე არ ამაქვს სამწუხარო წაკითხელი,
წაკითხული. სხვადასხვანაირად.
და მაგრამ ამოთხრობის ეკრანიზაცია მაქვს ნანახი იტალიელი რეჟისორის ლუიჯი კომენჩინის. აუცილებლად ნახეთ ინტერნეტში, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი. ეს ესეთი 70-იან წლებშია გადაღებული, მგონი 79 წელს, და არის იტალიური კომედია, რომელშიც ნუ არის ყველა ვარსკვლავი, არის გადაღებული ფრანგი ვარსკვლავები, ანი ჟერარდო, ალბერტო სორდი, პატრიკ დევერი, ჟერარ დეპარდიე, ბევრი, ნუ ხო მრავალი გმირია ერთად, ხო? და ამობენ რომ ეს სახიობები დათანხმდნენ ამ ფილმში გადაღებაზე, მას მე რაც გაიგეს, რომ კორტასარის ნაწარმოების ეკრანიზაცია, თუმცა ფილმი როგორც ამობენ ვერ შეე დრება მოთხრობას. თუმცა არსებობს სხვა ეკრანიზაციებიც. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი ეკრანიზაცია არის მიქელანჯელო ანტონიონის Blow Up-ი და უნდა გითხრათ, შეგვიძლია ვიკამათოთ კიდეც, მაგრამ ჩემი აზრით ანტონიონის ფილმი ბევრად უფრო ღრმა არის და საინტერესო ვიდრე კორტასარის.
ბაქში შემთხვევაში ვერ ვიკამათებთ, იმიტომ რომ გეთანხმები
გასული. და ეს იშვიათი შემთხვევა არის კინოს ისტორიაში, როცა ეკრანიზაცია უფრო მაგარია. რამე ხომ არის ცნობილი, მე ვეძებ გუშინ და ვერ ვნახე მისი გამოხმავება თუ არ არის. თუ ნანახია ქონდა ნეტა ეს ფილმი და მისი რეაქცია არის საინტერესო, არ
ვიცი.
არ ვიცი. საერთოდ მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ კორტასარის წაკითხვასთან ერთად შეუძლია ფილმებიც ნახოს. ჟან-ლუ გოდარის უიკენდი არის ასეთი ფილმი, რომელიც კორტასარის მიხედვით არის გადაღებული და რა თქმა უნდა ანტონიონის ეს სურათი დგას ნომერ პირველ ადგილზე. და აქ მე არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ ჩემი აზრით კორტასარი არის ძალიან კინემატოგრაფიული მწერალი. აი რაც თქვენი ლაპარაკეთ იმაზე, რომ მაგიდა აღწერს, მაგრამ ეს მაგიდა არ არის მაგიდა, ანუ მაგიდის იქით კიდევ რაღაცა არის. ჩემი აზრით ეს არის ზუსტად კინემატოგრაფიული სახე, რაც ბევრს ეშლება ხოლმე, რადგანაც ბევრი რეალობას გგონია, რომ კინომ უნდა გადაიღოს რეალობა ისეთი როგორიც არის და ძალიან ხშირად ავიწყდება, რომ ეს რეალობა უნდა იყოს, მოდი ნუ შეგვეშინდება ამ სიტყვის პოეტური, ანუ როცა მაგიდა არ არის მხოლოდ მაგიდა, ეს უკვე პოეზიაა, ხო? თუმცა თვითონ წერს, რომ პიკასოს სიტყვებს იმეორებს ერთგან, რომ მეო არასოდეს არაფერს არ ვეძებ, ანუ ბევრი თვლის, რომ ჩემ ნაწარმოებებში არის ძიება. პიკასოს სულ იმეორებდა, რომ მე კი არ ვეძებ, მე პოულობ. ცოტა არის ნიუანსი ამ სიტყვებში და მეც პოულობ, ხო? ამბობს იგი და არ ვიცი რამდენად ეთანხმებით, რომ ეს ნაპოვნი სახეები, ანუ ეს არ არის ნაწალები სახეები, ანუ ის არ წვალობს, როდესაც ამ სახეებს პოულობს.
კი, იცით რა არის საერთოდ, კორტასარი ძალიან ხშირად წერდა ხოლმე რეალურ ფაქტებზე, ანუ რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა, ოღონდ ზუსტად კი არა აღწერდა, ანუ იქიდან იღებდა იდეას და შემდეგ იმის მიხედვით აგებდა თავის ნაწარმოებებს. მაგრამ მე ხა არ ვიცოდი კორტასარის ეს ნათქვამი, მაგრამ მე მაინც მრჩება თაბეჭდილება, რომ კორტასარის პერსონაჟები არიან ძიებაში, აი წეღარაც თქვის უბრალოდ აი მის ძიებაში არიან და უნდათ რომ ის შეუცნობელი შეიცნონ. და მთავარი თემაც და ძირითადი ხაზიც ეს არის მის შემოქმედებაში.
მაშინაც კი როცა გმირი იღუპება, მაგალითად კლასობანას, როცა ვერ
მაშინაც კი აღარ გავტყდები. მაშინაც კი. Ну реально, რა მე ხლა რაც მახსენდება ერთადერთი გმირი, რომელმაც სულ რაღაც ერთი წუთით მოახერხა ამის პოვნა არის ნუ ჯონი ჩარლი პარკერი მდევარიდან. დანარჩენი ნუ ვერ პოულობ. აი თუნდაც ის ფრაზა რომ მოვიყვანოთ, აი ეს მახსოვს უკვე 8 წელია გონებაში მაქვს ჩაბეჭდილი, როდესაც ეუბნება ბრუნოს, რომელიც მის ბიოგრაფიას წერს, რომ მე არ მწამს შენი ღმერთი, მე ვუკრავ ჩემს მუსიკას და ვიქმნი საკუთარ ღმერთს, დამითმია იგი, რომ ის პაპისთვის მე ამ კატასავით მარტო ვარ, არა უფრო მეტადაც, იმიტომ რომ მე ვიცი ამან კი არაწეული ხელი დამაკაცრა. აი ამაშიც არის ეს ყველაფერი და ამაშიც არის ძიება ადამიანის, იმიტომ რომ განსხვავებული ძიება არა ის, რასაც გვასწავლიან და რაც მთავარია კიდევ არის ძალიან დიდი ჭეშმარიტება ჩემი აზრით, რომ ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს ადამიანის მარტოობას, მე გულისხმობ არა კონკრეტული ადამიანის, არამედ ზოგადად იმას, რომ ადამიანი მარტოა, უფრო მეტად შეიგრძნობს მას, ვიდრე ადამიანი, რომელიც ამას ვერ აცნობიერებს. და ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგად ჩანს კორტასარის შემოქმედებაში, ამიტომ თვითონ კორტასარს გამოდის, რომ არ ეთახლები და არ ვიცი ხო თქვი წეღანაც, რომ ლიტერატურა არის მაინც დიალოგი და მე როგორც მკითხველი მის პერსონაჟებს ხედავ, როგორც ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად ძიებაში არიან.
ეს იმიტომ მკითხეთ, რომ ძალიან ხშირად ტექნიკაზე ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას, თქო აი კრიტიკა, ძირითადად საუბრობენ კორტასარზე, როგორც დიდ მწერალზე, რომელმაც აი ამდენი რამე გააკეთა ტექნიკური თვალსაზრისით, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ აი სწორედ ამას რატომღაც ყველაზე ძალიან ივიწყება ხოლმე ჩვენ გადაცემის დასაწყისში, ვთქვით, რომ არ გვინდა ბანალური იყოს ეს საუბარი, თქო ალბათ ყველაზე უფრო ბანალური არის ის, რომ ის ვთქვათ, რომ კორტასარი წერს ადამიანის მარტოობაზე, მაგრამ რატომ არის ბანალური, როდესაც ეს თემა არის მარადიული თემა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და მან გააცოცხლა ეს თემა უკვე 50-იანი 60-იანი წლების ლიტერატურაში და თვითონაც ხომ ეს პრობლემა ქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, იდენტობის პრობლემა. რაც ამას წინათ წავიკითხე სადღაც, რომ ბავშვობაში ბევრს ავანტყოფობდაო და ამიტომაც ავანტყოფობა არის მისი ნაწარმოების ერთ-ერთი ძირითადი თემა. ჩამოთვლილიც ჰქონდა იმ ავტორს, რამდენ ნაწარმოებში საშინელი სიზმრები აქვს მას, ესეთი მოთხრობა, რამდენ მოთხრობაში აქვს მას ეს ამის განცდა, აი ავანტყოფური განცდა სამყაროსი. ანუ მთავარი ჩემი აზრით არის გრძნობელობა მისი, ხო, როგორც ვამბობთ, რომ იმისათვის რომ მაგიდა არ იყოს მაგიდა და ისე აღწერო, ამისათვის მაგიდას რო ეხები უფრო მეტი უნდა იგრძნო, ვიდრე არის მაგიდა.
შეიძლება, ნუ გამოდის ხო რა, რასაც ფროიდი ამბობდა იგივე, რომ თანდარჩე ცხოვრებას განსაზღვრავს ბავშვობა და რაშიც მე ვეთანხმები დიდ წილად, თუმცა რაღაცებში მაინც არ ვეთანხმები, მაგრამ ამაში ნამდვილად ვეთანხმები და მე მგონია, რომ კორტასარი რეალურ ცხოვრებაში იყო ძალიან მარტოსული ადამიანი, იმიტომ რომ მე მჯერა იმის, რომ წერლები თავიანთ პერსონაჟებში აცოცხლებენ საკუთარ თავს. მჯერა იმისაც, რომ როგორც თუნდაც წეღანმახსენე ფროიდი ამბობდა, ეს ლიტერატურული ნაწარმოები არის იმ დაგროვილი ენერგიის სუბლიმაცია. ანუ კორტასარს თავის შემოქმედებაში გამოჰქონდა საკუთარი თავი. ანუ მგონია, რომ კორტასარი თვითონ იყო ამ რაღაცის მაძიებელი და მთელი მისი შემოქმედება იყო იქითკენ მიმართული, რომ ეს რაღაც შეუცნობელი შეეცნო, როგორც ეს გააკეთა ჩარლი პარკერმა ხომ დევარში. და თვითონ არის, თვითონ იყო ის ოლივეირაც, თვითონ იყო ჯონ კარტერიც, ქალებიც, რა თქმა უნდა,
მაგაც მოვარი უყარდა ძალიან და ეს შემთხვევითი არ არის, ხო? აა ასე ძალიან უყარდა.
კი, კორტასარს ნამდვილად ყავს შესანიშნავი ქალი პერსონაჟები, მაგრამ აი ეს არგენტინელი ტალიტა მაინც რჩება
მის საუკეთესოდ. უნდა გითხრათ, რომ კიდევ აი ამ ფანტასტიკაზე როცა საუბრობენ, ძალიან ხშირად ასეთი განმარტებაც დავიკითხე, რომ კორტასართან ფანტასტიკა არის წამი, რომელიც არასდროს განმეორდება. ანუ ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ დროის განსაკუთრებული შეგრძნება აქვს, თქო, ხო, და წამის შეგრძნება აქვს, ანუ და ხშირადაც თვითონაც ყვება, რომ ის ცხოვრებაში ყოფილა ისეთი მოულოდნელი წამები, შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც სიცოცხლის რაღაც ახალი განცდა შეუქმნა და დაბადა, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან პესიმისტური ნაწარმოებები, მიუხედავად იმისა, რომ პერსონაჟები ღუპებიან, მიუხედავად იმისა, რომ მარტონი არიან, ამ ცხოვრებაში ყოველთვის არის ბედნიერების წამი, რომელსაც კორტასარი ყოველთვის უყურადღებო დაკტოვებს, ხო? შეგვიძლია ასეთი რამე ვთქვა.
კი, კი, აი ზუსტად აი ხა ძალიან კარგად თქვენ თქვით თქვენ, იმიტომ რომ ზუსტად ამ წამს გულისხმობს ისე რა ქვია, ჯონი კარტერი ამ წამს აღწერს, როცა ანუ მარადისობას შეეხო და აი მართლა როდესაც გრძნობრო თითქოს ახლიდან იბადები და როცა დროის პრობლემა ხო კორტასართან ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას წარმოადგენდა და საერთოდ ეს არის კითხვა, რომელიც რომელზე პასუხიც მაინც არ არსებობს საბოლოო ჯამში და რომელიც საკმაოდ ბევრი მწერლის შემოქმედებაში არის დასმული და კორტასართან კი განსაკუთრებით დიდი დრო ეთმობა ამ საკითხს და აი ხო რა, ანუ მდევარში არის ზუსტად ამ წამზე, რასაც აღწერს და მაგრამ დროსთან ადამიანი მაინც უძლური არის საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მერე კვლავ უბრუნდება ჩვეულებრივ ადამიანურ ყოფას და აცნობიერებს, რომ ამ ყოფას საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააღწევს თავს. მაგრამ აი იცით რა არის, რისი თქმა მინდა, რომ აი თუნდაც ხო აი მაგალითად სიტყვაზე კამიუს პერსონაჟები, კამიუს აბსურდის ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ ცხოვრება უაზრობა, არ არსებობს მიზანი, რომელიც მის ცხოვრებას გაამართლებს, არ სწამს ღმერთი და უიმედოდ ცხოვრობს, აი ზოგჯერ კორტასარის პერსონაჟებზე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ადამიანებიც აცნობიერებენ ცხოვრების უაზრობას, მაგრამ დიდი განსხვავება ის არის, რომ ამ ადამიანებს წამთ, რომ სხვა რაღაც არსებობს კიდევ. და
იმიტომ რომ ყოფილა წამები მათ ცხოვრებაში, როდესაც ეს ფანტასტიკა დაინახეს,
შეიძლება
ეზიარნენ ამას, არა? ალბათ იმიტომ რომ გზნობიარეები არიან, შეიძლება ასე ითქვას. და გზნობიარეები არა მარტო ეგოს გამო, არა იმის გამო, რომ აი როგორი მარტოება, ისე ხო არასდროს წუწუნებენ პრინციპში, ხო? თვითონ კორტასარიც, რომელიც თავს ბურჟუატ მიიჩნევს და სნობურ ქალაქში ცხოვრობს და სნობური ქალაქი უყვარს, რომელიც მხარს უჭერს ფიდელ კასტროს, მხარს უჭერს თქვათ ჩე გევარას, მხარს უჭერს ლათინური ამერიკის ქვეყნების რევოლუციონერებს, რომელმაც სამხედრო რეჟიმი ვერ აიტანა და ასე შემდეგ. ამავე დროს თავის თავს უწოდებს ბურჟუას, მორგებული ამ ფრანგულ სნობურ სინამდვილეში, გარკვეულ თვალსაზრისით გაორებული არის, იმიტომ რომ ის წამები თავისუფლების მან ნახა და მას უნდა რომ ეს წამი იყოს უფრო ხანგრძლივი, შეიძლება ასე ითქვას. აი ეს სული ბიზნობა ხოლმე მის ნაწარმოებებში, არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში გვგრძნობ. ჩვენ ვილაპარაკეთ უბრალოდ თქვენ, როგორც უკვე მივხვდი, თქვენი საყვარელი ნაწარმოები უკვე აღიარეთ, რომ არის მდევარი და აქ არ შეიძლება არ ვისაუბროთ კორტასარის კიდევ ერთ დიდ ვნებაზე, ნუ გადაკრივისა, რომელსაც ის შესანიშნავად ამტკიცებს, რომ რატო უყვარს მას კრივი და ეს ისე სიყვარული არ არის, როგორც ზოგადად უყვარ თქვენ კრივი. მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ჯაზი. მე მინდა რომ დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულდება ჩვენ ჩემი კოლეგის ვახო ხვიჩიას სიუჟეტით, რომელიც ოსკარ პიტერსონს ეძღვნება და იქ უბრალოდ ახსენებს კორტასარს, მაგრამ კორტასარი მოყავს როგორც დიდი ავტორიტეტი ჯაზის. გიყვართ ხო ალბათ? რანაირად შეიძლება დაუკავშირეთ ეს ორი მოტივი? რატო შეიძლება რომ მას ასე შეყვარებოდა?
გეტყვით. აი ჩემი აზრი, აი შემიძლია ერთ წინადადებაში ჩამოვაყალიბო, კორტასარს ჯაზი უყვარდა, იმიტომ რომ ჯაზი არის თავისუფლების მუსიკა.
მისთვის. და ყველა ზოგადად ხო?
ხო, ზოგადად თავისუფლების მუსიკა და კორტასარი კი იყო თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანი. მე ასე მგონია. თუნდაც ის
ჩეგევარა რომ უყვარდა მაგიტონ. ხო.
თუნდაც მაგიტონ და აი ეხლა გამახსენდა კორტასარი რომ გარდაიცვალა, მისმა ერთმა მეგობარმა თქვა რომ კორტასარი გავდა დონ კიხოტს, ის მუდმივად იბრძოდა თავისუფლებისთვის და თავისუფლება მისთვის იყო ჰაერივი, თუ რომლისოდაც სიცოცხლე არ შეეძლო. და მართლა ესე არის რა, კორტასარი იყო თავისუფალი ადამიანი. ოღონდ ეს პირობითი არის ესეთ ადამიანი, რომელსაც უყვარდა და მიისწრაფოდა თავისუფლებისკენ. ჯაზის ჩემი აზრით უყვარდა ამიტომ. და ნუ თავისი ქმედებით ამტკიცებდა იმას, რომ იყო თავისუფალი ადამიანი, თუნდაც იმიტომ, რომ პოლიტიკური შეხედულებების გამო
დაუპირისპირდა
სამშობლოდან გამოაძევეს და ცხოვრების 30 წელზე მეტი გაატარა თავის სამშობლოსგან მოშორებით. და ყოველთვის ნოსტალგიურად იხსენებდა ხოლმე არგენტინას და უყვარდა ბოლომდე.
სხვა შორის ისევ სტრუქტურაზე რომ ვისაუბროთ, მისი ნაწარმოებების ესეც შეიძლება ბანალური იყოს, მაგრამ ჯაზის სტრუქტურას გავს. სადღაც წერდა, მე მახსოვს რომ ერთი პერიოდი კინო ფილმის ფინალებზე წერდი წერილს, რომ რეჟისორს როგორი ფინალი აქვს და აღმოჩნდა რომ კინო რეჟისორების ძალიან დიდი უმრავლესობა სანამ ფილმის გადაღებას დაიწყებს, ჯერ ფინალზე ფიქრობს თუ როგორ დასრულდება ეს ფინალი და სტუდენტებსაც ეუბნება ხოლმე რომ თავარი ყოველთვის არის ფინალი ადამიანის ცხოვრებაშიც და მხატვრულ ნაწარმოებშიც. ხოდა სადღაც წერდა მასში შემთხვევით გადავეყარე ჩემ თავს ვერ ჩავთვლი კორტასარისთან რომ არასოდეს არ იცის როგორ დამთავრდება მისი ნაწარმოები, ანუ ის როცა წერს მიყვება იმ ამბავს რაზე წერს, ანუ არასდროს არ ფიქრობს იმაზე რომ ჯერ ფინალზე შემდეგ თქვა რა მოუვა გმირს და ასე შემდეგ წერს და პერსონაჟის ცხოვრებით ცხოვრობს, შეიძლება ასე ითქვა. ეს არის ჯაზი, ნამდვილად ეს არის ჯაზი, როდესაც არ იცი როგორ განვითარდება თემა, ვინ აიტაცებს ამ თემას და როგორ იმპროვიზაცია შეიძლება ასე ითქვას, ხო, და ამიტომ არის უცნაური. ბევრი რამე არის უცნაური ამ კაცის შემოქმედებაში, ის რომ ლათინურ ამერიკელი მწერალი საფრანგეთში დასახლდა, ის რომ ამერიკული ჯაზი უყვარდა, შეიძლება ასე ითქვას, ნუ ყველაფერი, ის რომ ძალიან მაღალი იყო, გამხდარი იყო და ასე შემდეგ, აი ლეგენდები და ეს მასზე მაგავ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის სწორედ პარიზი. ბევრი თვლის, რომ არავის ლიტერატურაში ასე არ აუწერია პარიზი, როგორც მან აღწერა. თვით რო პარიზში არ ვიყავ, არ ყოფილვარ ჯერ რომ მითხარით, და ხედავთ თუ არა ამ ქალაქს მის ნაწარმოებებში.
იცით რა არის, შეუძლებელია რომ პარიზი არ დაინახო თუნდაც იგივე კლასობანაში. მაგრამ გულწრფელად რო გითხრათ, აი ძალიან ხშირად არის ამაზე დავა, კორტასარი არის მაინც პარიზელი მწერალი თუ არის ნუ არგენტინელი მწერალი, მაგრამ მე მაინც უფრო ვემხრობი იმას რომ კორტასარი არის არგენტინელი მწერალი, იმიტომ რომ როდესაც კითხულობ კორტასარს, როგორ თქვა, აი ლათინოამერიკულ სულს გრძნობ, არ ვიცი სხვანაირად როგორ უნდა გადმოცე რა, აი
იმიტომ რომ ლათინოამერიკის წელობა გიყვართ.
ხო, ზუსტად მაგიტომ და თან ლათინოამერიკული ლიტერატურა ყველაზე მეტად მიყვარს ზოგადად. და აი კორტასარის როცა ვკითხულობ, ყოველთვის ვგრძნობ ლათინოამერიკას უფრო მეტად ვიდრე დაუშვათ, ხო, ვიდრე საფრანგეთს. ამიტომ გონია რომ კორტასარი მაინც უფრო მეტად არის არგენტინელი მწერალი.
კეთილი, კიდე ორი კითხვა მაქვს. ერთი, თვით თუ არა აი აქ ნენე ლაპარაკობდა იმაზე რომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა თანამედროვე მწერალზე და ფამუკიც კი გაიხსენა და ასე შემდეგ, ასეთი ძლიერია მისი გავლენა თანამედროვე ლიტერატურაზე?
კი,
ანუ მოწაფეები ყავს შეიძლება ასე, ფამუკსაც ჩათვლიდით?
კი, იმიტომ რომ ხო, ფამუკსაც აქვს გავლენა, ესე მგონია, ნამდვილად ვეთანხმები ნენეს და უბრალოდ კორტასარმა რაღაც იმდენად განსხვავებული შექმნა რომ ბუნებრივია რომ მოახდინა განსაკუთრებით დამწყება ავტორებზე ზეგავლენა, რა თქმა უნდა. მაგრამ კი, ჩემზეც, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ანუ აღიარებთ?
კი, ნამდვილად ვაღიარებ. მე ორი თუ სამი მოთხრობა მაქვს კორტასარისადმი მიძღვნილი და ერთ-ერთს ისიც კი ქვია როგორც კლასობანას კვადრატები პირდაპირ ქვია და არის კორტასარზე, იმიტომ რომ ამ წერილმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჯერ კიდევ წლების წინ, როცა პირველად წავიკითხე და გავეცანი და ნუ მას მერე მაინც მოყვება ეს გავლენა.
სიყვარული. კეთილი, მაშინ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და როგორც უკვე თავიდან დაგპირდით, დავასრულოთ სიუჟეტით, ვახოხვიჩიას სიუჟეტით, რომელიც ოსკარ პიტერსონს ეძღვნებოდა და დღეს ვკითხე რომ კორტასარზე გადაცემა ჰქონდათ, ხო, და ნუ ჯაზზე როცა ვაკეთებ, რო არ ვახსენო შეიძლება და აი მოვისმენთ ამ სიუჟეტს. ჩვენი სტუმარი იყო მარი ბექაური, მწერალი, და ძალიან დიდი მადლობა მარის, ძალიან რთულ თემაზე საუბრობდით დღეს, ძალიან რთულ მწერალზე საუბრობდით დღეს, რომლის დაბადების 100 წლისთავი შესრულდა და მსოფლიო აღნიშნავს და მისი ფანები აღნიშნავენ, მათ შორის მარი აღნიშნავს და მაშინ გილოცავთ კორტასარის იუბილეს. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვარდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. კარგებს ანდებოდეთ.
რამდენიმე წლის წინ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან გაწამებული წარსულის ადამიანების შეგვხარეს და მენტალიტეტის გამოჯანსაღებელ ერთ სემინარზე გვიკრეს თავი. სამითვე განსწავლულობით ბეჭედ დასმული გაუმეტყველებით დემოკრატიულ ღირებულებებზე გვესაუბრებოდნენ. პროცედურა დილის 8:00-დან იწყებოდა, რაც ჩვენი ქართული მცონარე გვამებისათვის გაუსაზლის ტანჯვად იქცა. ამას ნაბახუსებიც ემატებოდა, რომლის გამოც დასავლურ ოჯახში ინტეგრაციის პერსპექტივა სათუო გახდა. რა გასაკვირია, უნდა ხალხად მოგვიაზრებდნენ და ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ. ბევრმა ხელით ჩაიქნია ამათ აღარაფერი ეშველებათო, თუმცა ერთი კანადელი ტრენერი არნებდებოდა და ჩვენ შუშის თვალებში იმედის ნაპერწკალის გაღვივებას მაინც ცდილობდა. რატომღაც მე ამომიჩემა, უმოკლეს ვადებში ურთულესი პრეზენტაციების წარმოდგენას მთხოვდა. რაღაც უნდა მომეფიქრებინა, რამე ისეთი ეშმაკს რომ მოთაფლავს კაცი და კარს მომდგარ მიქელ გაბრიელსაც უკან გაისტუმრებს. ჯერ ჰოკეი უხსენი, როცა თქვენები რუსებს ამყნობდნენ, ჩემი ბავშვული სული ხარობდა მეთქი. არ გაჭრა. მერე კი მისი ერთი თანამემამბული დიდი სიყვარულით მოიხსენია, ოსკარ პიტერსონი. ხოდა ისე გაუხარდა სახეზე ნაუჭები გაუქრა და არა თუ შემეშვა, ლამის შვილების მომანათრები. კლავიატურის მაჰარაჯათ მონათლ პიანის დღეს დაბადების დღე აქვს და ბიოგრაფიის თხრობას ამ ამბის გახსენება ვარჩია. დიახ, კანადელები ამაყობენ პიტერსონით. მის პატივსაცემად რა არ იყო ეს. ჯერ იყო და ქვეყნის მთავრობა უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო, კანადის ორდენი სიცოცხლეშივე გადასცა. შემდეგ კი საფოსტო მარკაც გამოუშვეს მისი გამოსახულებით. ხოლო ოტავას მერმა 22 ივნისი ოსკარ პიტერსონის დღედ გამოაცხადა და ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ მოედანს პიანისტის სახელი მიანიჭა. ვალში არც მუსიკოსი დარჩენილა, მშობლიურ მხარეს ორი დისკი მიუძღვნა. პირველი მათგანი კანადური სიუიტა მის შემოქმედების დიდებულ პერიოდში 1964 წელს ჩაიწერა კონტრაბასისტ რეი ბრაუნთან და დრამერ ედი თიქბენთან ერთად. კანადური სიუიტა ერთ-ერთი გამორჩეული ნამუშევარია პიტერსონის დისკოგრაფიაში და 60-იანი წლების საუკეთესო ჯაზურ ალბომებს შორის მოიაზრება. ახლა კი ამ დისკიდან ერთ სვინგს მოუსმინოთ, რომელსაც მონრეალის იმ უღარიბესი ფრანგული უბნის სახელი სენტ-ანრი ჰქვია, სადაც ყმაწვილი ოსკარი ყოველდღე 6 საათის მანძილზე ებრძოდა გამებს და ჯაზური ფორტეპიანოს ვირტუოზად ყალიბდებოდა. ოსკარ პიტერსონის უბადლო ვირტუოზობის ამბავი ჩემზე უკეთ მოიხსენებათ. გაშმაგებული ტემპის მიუხედავად, როგორი ნატიფი, მკაფიო და გემრიელი ბგერა ჰქონდა, ეგეც არ უნდა იყოს უცხო. მართალია, კრიტიკოსები მის საშემსრულებლო ტექნიკას ხოტბოდიდებას არაკლებდნენ, თუმცა საიმპროვიზაციო ერთფეროვნებასა და ნოვატორული იდეების სიმწირეს მაინც ამოაძახებდნენ ხოლმე. მართალია, კანადელის როგორც კომპოზიტორის ნამოქმედარი არ გახლავთ მდიდარი. მაგრამ 2000 წელს კანადურ თემებზე გამოცემული მეორე ალბომი Trail of Dreams, A Canadian Suite, განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. რამდენიმე მიზეს გამოყოფ. ჯერთი ზღაპრულად ლამაზი, სასმენად საამოთ ხსულებების კრებულია. კვებეკიდან დაწყებული ბრიტანეთის კოლუმბიამდე მთელ კანადას რომ მოგატარებს. მერე მეორეც, ოსკარს პარტნიორობა ჩინებულმა მუსიკოსებმა გაუწიეს. შვედმა გიტარისტმა ულფ ვაკენიუსმა, დანიელმა კონტრაბასისტმა ნილს ჰენინგ ორსტედ პედერსენმა, დრამერმა მარტინ დრიუმ და სიმებიანმა ორკესტრმა მიშელ ლეგრანის ხელმძღვანელობით. ბარ მესამესაც ვიტყვი. ალბომში პიტერსონის საკუთარი ცხოვრებისა და 65-წლიანი შემოქმედების ერთგვარ შეჯამებასაც ახდენს. თანაც ცალი ხელით. მოგახსენებათ, 1993 წელს გადატანილი ინსულტის გამო მარცხენა წაერთვა და მას მერე მხოლოდ მარჯვენათი უკრავდა. მიუხედავად ამისა, არც ნაკები ოსტატობა დაკლებია, არც შოულის ისხარტე და არც ცეცხლოვანი ტემპერამენტი. როგორც კორტასარი იტყოდა, მის ხელწერაში ერთდროულად ცოცხლობდა რაღაც ვეფხვისებულიც და ხაბარდოვანიც.
განმეორებით მოისმინეთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.
I'll never hide my dreams from you. You're my deepest blue.